Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, програма «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в студії Радіо Марія знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, ну, сьогоднішня програма «Відкрите питання» буде трошки відрізнятися від того, що ми робимо зазвичай щочетверга. Адже, власне, сьогодні і інший день, сьогодні не є четвер, і сьогодні також в студії разом з вами знаходжуся не один, адже зазвичай в цій програмі, ну, от, власне, сідаю біля мікрофону в нашій студії і просто відповідаю на питання наших слухачів. Сьогодні програма «Відкрите питання» вітає гостя. В студії Радіо Марії є пан Ярослав Лукасік. Вітаю вас!
Слава Ісусу Христу!
Отже, дорогі друзі, давайте на початку представлю вам нашого гостя, пан Ярослав. Ну, так здається, вже вдруге в ефірі Радіо Марія.
Так.
Наскільки я пам'ятаю, перший раз було 6-7 років
так,
тому.
Так, так. Добрих кілька років тому назад.
До війни, до Майдану, до всіх цих подій, які змінили нашу Україну. Отже, пан Ярослав Лукасік, директор Східноєвропейського лідерського форуму. А пан Ярослав Лукасік також зараз, ну, власне, чому запросив? Ну, так, десь випадково, можливо, не випадково, натрапив в інтернеті на статтю під назвою «Виклики для Євангельської церкви в Україні в контексті історичних перетворень». Ну, власне, після цього прочитав цю статтю, вона мені сподобалася, дякую. І автором цієї статті, ну, власне, є наш сьогоднішній гість. Кому є цікаво, можете подивитися сайт, має назву «Християни для України». Наскільки я розумію, пан Ярослав також є редактором цього сайту.
Так, так, це один із наших сайтів.
Так, один із, власне, і ця стаття розповідає про виклики для євангельських церков, адже наш гість сьогодні не належить до католицької церкви, до православної, є представник саме протестантських спільнот. І теж, щоб ще більше, ну, вас познайомити з нашим гостем, адже будемо говорити сьогодні про виклики для церкви, на основі цієї статті, теж, ну, теж, коли готувався до сьогоднішньої програми, ну, так подивився, які новини, що інтернет, який знає все, так говорить, пише про пана Ярослава, теж зустрів, ну, такий цікавий факт, що виявилося, що колись, зараз пан Ярослав нам розкаже, власне, нашого гостя було депортовано з Білорусі. От розкажіть, що це за факт вашого життя і за що вас депортували, заборонили, ну, власне, жити в Білорусі?
Угу. Я взагалі жив 14 років в Білорусі, тобто з 93-го по 2007 рік ніс там служіння,
як пастор протестантської церкви.
Так, заснував церкву в Мінську і ряд інших спільнот в різних містах Білорусі. Ось ми, в нашій церкві дуже багато людей, які є пов'язані з культурним, академічним, медійним чи політичним життям Білорусі. І, звичайно, ну, наша спільнота, вона привернула серйозну увагу там спецслужб і так далі. Ми всі знаємо, що Білорусь не є така свободна країна, як Україна.
І до сьогоднішнього дня, ну, так мене цей факт дивує, в Білорусі спецслужби називаються КГБ.
Так, і без змін ніяких таки залишилось. Комітет государственної безпечності. Ось наша спільнота, вона є білоруськомовна, тобто, в принципі, це єдина церква у всій Білорусі, така, ну, можна сказати, чисто білоруськомовна, яка притягує, ну, багато інтелігенції. Ми робимо різноманітні проекти, такі загальнонаціональні проекти, пов'язані з поширенням християнських цінностей, християнського світогляду в білоруську культуру. Ось тому, ну, так.
Ну, і, власне, що сталося, власне, навіть собі не можу уявити, як відбувається депортування. Прийшли до вас, ну, збирайте валізу,
так,
до побачення.
Ну, запросили мене в цей паспортний стіл, там сказали, у вас 30 днів на те, щоб покинути нашу країну, хоча моя дружина громадянка Білорусі, і всі четверо дітей громадяни Білорусі. Ну, ось, не дивлячись на те, от таке було рішення. Звичайно, я думаю, ну, добре, спокійно вийду, але Але ну, пастори, єпископи, вони сказали, ну ні в якому разі. Я пам'ятаю, що тоді от оцю фразу, яку вони сказали англійською мовою чомусь, ось сказали, що покажи нам practice what you preach, тобто покажи практику, яку сам нас вчив, тобто що, ну, в принципі, не треба спокійно реагувати на всякі беззаконні влади, а треба шуміти, дати інформацію от в медіа, нехай люди розбираються, що тут розділяють сім'ю, у мене було всі основи жити в Білорусі, мав вид на жительство, все. Моя дружина, все. Ось, але, на жаль, тому досить було там шумно в зв'язку з тим, але в 2007 році мусив виїхати.
І вже і тут так. В Україні.
Так, ну 12 років не міг заїхати навіть в Білорусь, тільки в минулому році. Ось, ну слава Богу, є певна лібералізація там, тому от літаком злітав уже добрих кілька разів за цей час.
Власне, трошки ще про ситуацію в Білорусі. Наскільки зрозумів, ну, така аргументація, причини депортації були те, що ваша спільнота, ваша церква, ну, теж говорила про політику і критикувала владу через те, що відбувається в Білорусі.
Я би сказав, що, ну, до речі, є одна із статей українською мовою автора одного із членів нашої команди, політолога, ось, який писав про на сайті Християни для України, писав про допустиму чи прийнятну модель політичної діяльності церкви. Тобто ми проти того, щоб церква займалась політичною діяльністю, politics, да, от так званим. Тобто боротьба за владу, партійні всі ті діла. Церква повинна бути відділена від цих речей. Але церква повинна формувати певну політичну культуру своїх громадян, звичайно. Да? Тобто церква повинна говорити про policy, да? Тобто про систему цінностей, яка зі свого боку серйозно впливає на певні політичні процеси. Да? Тому для нас дуже важливо те, щоб ми... тому що ну, політика – це духовна справа, звичайно. Все, що відбувається, економіка, культура – це все духовні певні речі, які тісно пов'язані на певних теологічних настройках, так, на якісь налаштуваннях. Ось, тому у нас ну, точно не було ні, ну, як церкви нічого такого, але, звичайно, є люди, які є членами церкви, які були політв'язнями, наприклад, чи людьми, які десь вони були задіяні в політичному процесі, звичайно. Угу.
Колись почув таку фразу, яку вимовив в одному з своїх інтерв'ю блаженніший колишній голова предстоятелі Греко-католицької церкви Любомир Гузар, коли він, власне, характеризував політику, він сказав так, що політика – це є мистецтво любити свій народ. Ну, от, власне, це визначення мені дуже подобається. Ну, а щодо ситуації в Білорусі, так, щоб наші слухачі краще собі уявляли, ну, наприклад, якщо я, як священник Римо-католицької церкви з України їду до Білорусі, то не маю права публічно служити службу. Як священник, ну так, я маю такі заохочення кожного дня служити службу. Якщо я хочу це зробити, то маю закритися десь собі в кімнаті, десь, щоб ніхто мене не бачив. Навіть, ну, наскільки розумію, навіть якщо декілька людей буде, то вже це публічна служба. І, власне, білоруська влада, ну так, слідкує за от виконанням цього закону, тому, ну, теж є певні труднощі.
Ну так, це є обмеження свободи. Да? Тобто, в принципі, держава не повинна вмішуватись в такі, ну, в такі діла, як які внутрі церковні справи. Хто слуг, хто виконує службу, хто не виконує. Ну, це...
Добре, дорогі друзі, ну, давайте після цього вступу, ну, теж хотів, ну, трошки, щоб ви більше познайомилися з нашим гостем. Нагадую, що у нас в студії пан Ярослав Лукасік, директор Східноєвропейського лідерського форуму. Далі, трошки за 10-15 хвилин буду оголошувати номери телефонів Радіо Марія, тому якщо будуть питання, то, будь ласка, телефонуйте. Ну і, власне, розпочнемо із теми сьогоднішньої програми. Маємо цю статтю нашого гостя «Виклики, які стоять перед церквою». Ну, думаю, не тільки перед протестантськими спільнотами, але так само і православні, і католики маємо, ну, ті самі виклики. Отже, пан Ярослав, що зараз от стоїть, які зараз є виклики перед церквою?
Ну, взагалі можна поділити виклики на дві категорії. Тобто є глобальні виклики, оскільки ми живемо в глобальному селі, і все, що відбувається десь в іншій частині нашої планети, воно обов'язково також відбувається і у нас дуже швидко. Тому є певна категорія глобальних викликів, пов'язаних з постмодернізмом, пов'язаних з... Ну, постмодернізм це, можна сказати, тип культури, в якій ми живемо, зі своєю рідною філософською позицією. В постмодернізмі ми можемо, якщо його розбирати, так, то ми можемо побачити певні інші явища, такі як, ну, певні явища, такі як, наприклад, гедоністичне суспільство споживацтва. Да? Тобто ми живемо в час, коли наша цивілізація пройшла такий етап споживацької культури. В лоні постмодернізму народилася сексуальна революція, яка є неймовірно великим викликом. Для нас багато істориків цивілізації говорять, що взагалі, ну, це ми живемо в час тут, ну, дуже-дуже серйозної кризи західної цивілізації, частиною якої Україна завжди була і є сьогодні, так? Ось тому оці виклики, вони є дуже серйозні. Звичайно, я назвав такий більш духовно-ідеологічний тип викликів. Є виклики об'єктивні, які також з ними пов'язані, які можна назвати технологічно-інформаційної революції, так, от, в якій ми знаходимося. Інтернет, неймовірно швидкий розвиток технологій, які входять в наше життя і їх, ну, тотально змінюють це життя, змінюють образ мислення, відносини до інформації і так далі, і так далі. Це певні, ну, серйозні речі, на які нам потрібно реагувати. Тому деякі з них є об'єктивні, не треба дивитись на них в якихось негативних барвах, так як кажу, це технологічно-інформаційна революція. Але є речі негативні, які є в своїй суті антихристиянськими. Ось як, наприклад, поширення гедонізму, поширення певної
споживацтва.
Так, споживацтва чи сексуальної революції, яка також в якійсь мірі є елементом того ж споживацького суспільства, накрученими лівими неомарксистськими ідеологіями.
Ну, от, власне, щодо цих викликів, які має церква, теж, ну, ми як католицька церква, ну, що ми переживаємо? Наприклад, ну, я не знаю, пане Ярославе, чи ви знаєте, але цей рік, який зараз є, 2020-й, наші єпископи оголосили таким особливим роком молитви за покликання. Адже, ну, ми бачимо, що в Україні зменшується кількість хлопців, дівчат, які зголошуються, які хочуть йти навчатися в семінаріях, в монастирях. Mm-hmm. Подібна ситуація є в Західній Європі. І от що церква просто вирішує, що потрібно молитися. А попередній рік був роком святості подружжя, тому що ми бачимо всі ці проблеми. Розлучення, бачимо, ну, таке певне насадження такою гендерною ідеологією. Бачимо також, ну, наприклад, України, ну, також, напевно, це стосується, але більше бачимо в Західній Європі, як, ну, багатьох країнах світу, Німеччина, Голландія, Бельгія, просто храми порожніють, mm-hmm. люди не приходять до церкви, отже, така апостазія.
Так.
І, власне, все це, ну, звісно, mm-hmm. що це є проблеми, які зустрічає церква сьогодні. Mm-hmm.
Ну, так, ми взагалі повинні собі усвідомити, що ми, живучи от в на обшарі оцей європейської цивілізації, так, чи західної цивілізації, краще сказати, ми переживаємо неймовірно антихристиянські тенденції зараз, да? Тобто неймовірно сильні. Це є відступництво, да? Як ви тільки що сказали, апостасія, так? Тобто це є відступництво, це є зрада. Ми не можемо сказати, що християнство взагалі тає, да? Тобто навпаки, тобто християнство в третьому світі, в Африці, в Китаї, в Латинській Америці, воно поширюється.
Можна такий приклад? Mm-hmm. Я перепрошую, але просто зараз згадую. Декілька років тому ми мали таку зустріч, всесвітню зустріч представників mm-hmm. різних Радіо Марія. Ну і теж маю такого приятеля із Африки, із Конго, теж директор Радіо Марія, і ця зустріч відбувалася, ну, вже після Пасхи. І, власне, ми віталися, розмовляли, і цей мій знайомий священник, він запитує мене, ну, а скільки вашої парафії ви охрестили в пасхальну ніч людей? Ну, я так говорю, ми, у нас було двоє дітей, і, ну, якби, багато, двоє одночасно, ну, такі реальності України. Він так дивиться на мене, що тільки двоє? Кажу, ну, так, двоє, а скільки ти? Він каже, ну, у нас декілька сотень було в пасхальну ніч. Ну, от така різниця між Європою і Африкою ситуацією.
Да, тому, слава Богу, багато теологів сьогодні, істориків, вони дивляться на країни третього світу і кажуть, що звідти прийде надія для християнства і, можливо, відновлення цивілізації. Ну, хто знає, тут я не маю позиції, важко сказати, але однозначно там християнство поширюється, росте, переживає свій розцвіт. Не можна цього сказати про Європу, не можна цього сказати про Північну Америку. Там, на жаль, є зворотні процеси, і вони пов'язані, ну, передусім з цією культурою споживацтва, вони пов'язані з зміною сексуальної етики, яка неймовірно, ну, сильно розбурає, можна сказати, християнські ідеали. Це пов'язане також з поширенням ліберальної теології, так, яку в католицькій церкві, ну, звично називати модернізмом. Вона має різні свої обличчя, так? В протестантських церквах ми маємо вже більше ніж 200 років традиції ліберальної теології, яка почалася в Німеччині. І на початку це був от саме такий рух, як відповідь на виклики, які принесла епоха просвітництва разом з раціоналізмом. То була певна раціоналізація віри, але яка, в принципі, спричинилася до поширення агностицизму і атеїзму, да? Тобто до ерозії віри. Ось, схожі процеси зараз також вони є в католицькій церкві. Ми знаємо, що от тільки що згадана Німеччина, німецькі єпископи збирались недавно, там, що там було,
синодальний шлях, такий
і
процес.
І це, звичайно, ну, я би сказав, дуже-дуже серйозні зміни вони пропонують внести в католицьку теологію. Ось тому. І це
власне,
серйозні відповіді.
Я не знаю, пане Ярославич, ви знаєте, але наші деякі єпископи українські написали такі листи, так зване братське напоумлення до німецьких єпископів, ну, от, власне, в контексті цього синодального шляху.
Ми писали про це, до речі, на нашому сайті.
Добре, давайте так. Ну, от, бачу, що три найголовніші речі ви зараз назвали як такі виклики. Це споживацтво, це сексуальна революція і лібералізм, модернізм, постмодернізм. Отже, давайте потрошку. От чим, що є споживацтво і чим воно загрожує церкві? Ну, так здається, ми, як Україна, ми хочемо в Європу, хочемо, щоб наша країна була заможна, щоб були такі великі заробітні плати, пенсії, щоб мали можливість спокійно не відмовляти собі, не боятися за завтрашній день. От, власне, чим це може загрожувати? Ну, які це має наслідки?
Взагалі, історики цивілізації, вони такі, як Тойнбі, чи там Фукуяма, чи російський Сорокін, вони розглядають розвиток будь-якої цивілізації в таких трьох етапах. Да? Тобто, є певний етап, коли ідеали переважають, да? Тобто певні духовні цінності, вони переважають. І це є етап, коли цивілізація розвивається, набирає обертів. Є певний період балансу поміж ідеальними цінностями, вищими цінностями і матеріальними. І є час, коли матеріальні цінності переважають. От зараз ми, на початку 21-го століття, однозначно, ми живучи от в цій західній цивілізації, ми переживаємо цей третій етап, саме тоді, коли наступає руйнація вищих цінностей, вічних цінностей, руйнація ідеалів, яким жило суспільство. Ми все менше думаємо про майбутнє. Наша культура, вона не стимулює нас мобілізуватись заради наступних поколінь, так як це було раніше, чого явним таким, ну, проявою є демографічна криза, тобто у нас поширюється ідеал child-free, наприклад, тобто жити без дітей, не одружуватись, чи всі оці тенденції, які руйнують так фундаментальні цінності, як материнство, наприклад, коли почитати сучасних феміністок, а це викладається в наших університетах, от всі це проходять, то це з такою ненавистю до інституту материнства відносяться. Ну, це просто речі, які говорять просто про оцю так звану некрофілію, да? Тобто любов до смерті, яка поширюється саме в цивілізації, це є не що інше, як от оце, ну, споживання. Тому, ну, мені здається, що якщо нічого різко щось не зміниться, то, ну, на жаль, буде все гірше і гірше. Тобто через наступних 10-20 років жити буде гірше, буде поширюватись певний хаос, які ми вже бачимо в світоглядній сфері, в етичній сфері. Ось, але це все вийде на інші сфери, також на економіку. Ми побачимо негативні явища в економіці, побачимо в певних... Уже падає політична культура. Ось, навіть порівняти собі от Маргарет Тетчер, да, в 80-х роках, і Бориса Джонсона сьогодні, чи там навіть Рональда Рейгана і Дональда Трампа. Я підтримую Трампа, але він як особа. Ну, це просто показує, наскільки падає політична культура на Заході. Це є все не що інше, як результат оцих тенденцій, про які ми з вами говоримо. Про руйнацію ідеалів, на яких побудована західна цивілізація.
Отже, дорогі друзі, ну що ж, 13 година 20 хвилин триває програма «Відкрите питання». Давайте нагадаю, що в гостях у Радіо Марія пан Ярослав Лукасік, директор Східноєвропейського лідерського форуму. Говоримо сьогодні про виклики, які має церква, і давайте вже зараз спробуємо долучити до нашого ефіру наших слухачів. Отже, дорогі друзі, будь ласка, якщо маєте питання, якщо маєте коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. Маємо їх одразу 4. 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери. 577-56-45 і 577-56-46 і 2 мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, будь ласка, телефонуйте, чекаємо на дзвіночки, ну, і тим часом, поки очікуємо, теж, пан Ярослав, ну, далі, після споживацтва, ви також називали ось конкретно сексуальну революцію. Поясніть цей термін і її наслідки.
Ну, сексуальна революція – це є... Певні такі, ну, можна сказати, суспільні процеси, які відбуваються ну, навіть уже не з західними суспільствами, взагалі це певне глобальне явище, яке пов'язане з руйнацією сімейних цінностей, з певною сексуальною етики, яка сформувалася протягом останніх 1500 років, дякуючи християнству. Цю сексуальну революцію, вона почалася 50 років тому назад в цих студентських бунтах в Парижі, Західному Берліні. 68-го
року.
Так, це передусім, це кульмінація була 1968 рік. Ось, але, звичайно, вона має свою преісторію. І вона пов'язана з лівацькими ідеологіями, з ідеологіями нових лівих. Тобто, вона відбувалась під червоними штандарами, мало хто знає, до речі, ці бунти в західноєвропейських містах, чи хіпі також. Ось, і була мотивована певними такими посткомуністичними діячами, такими як, наприклад, Герберт Маркузе, чи Адорно, чи постмодерністи, такі як Фуко і так далі, і так далі.
Ну, до речі, щодо сексуальної революції, щодо всіх цих рухів, ви знаєте, ну, теж така цікава річ, яку, ну, сам для себе відкрив. Ми вчора, от 20 лютого, Україна згадувала Небесну Сотню, події на Майдані вже 6-річної давності, але вчора також католицька церква мала спомин двох святих дітей. Дітей, які бачили Пресвяту Богородицю у Фатімі в 1917 році, були ці об'явлення. І, ну, цікава історія загалом цієї Фатіми, тому що одне із послань Богородиці було в 17-му році, коли ще не відбулася революція більшовицька в Росії, тут також торкнулася у нас, України. Діва Марія цим дітям, які навіть не розуміли слова «Росія», вона їм сказала: «Маєте молитися за Росію, папа має посвятити Росію її непорочному серцю, бо інакше А з Росії вийдуть такі небезпечні вчення, які будуть загрожувати цілому світу. Ну і ціли ці 70 років існування Радянського Союзу, ми так думали, ну і що мова йде про комунізм, про атеїзм, про таке войовниче безбожництво. Але, ну, теж виявляється, коли, ну, теж заглиблюємося у ці послання, також те, що відбувається зараз, що саме радянська Росія, десь от одразу після революції, вона одна з перших речей, які вона зробила, це узаконила всі ці гомосексуальні стосунки. А також, ну, вчилася тоді, пам'ятаємо, було такі, була така народний комісар, пані Колонтай, комісар, здається, відповідала за просвітництво.
У уряді Леніна.
Яка навчала, ну, тому, що будь-які сексуальні стосунки мають бути такими простими, як випити шклянку води. І, власне, все це йшло, ну, от від тих ще перших лівих рухів від цього комунізму.
Радянська Росія була першою країною, яка пережила сексуальну революцію. Тобто в 20-х роках, одразу після революції, аж до 1929-го, десь від 29-го до 35-го Сталін, він, можна сказати, перекрив всі краніки сексуальної революції, оскільки оці всі експерименти, які тоді робилися, вони привели до такого хаосу всередині країни, що, ну, Росія після громадянської війни, вона собі не могла цього дозволити. Можна сказати, що західні суспільства сьогодні можуть собі дозволити певну ерозію. Вона буде еволюційно відбуватися, оскільки є, ну, настільки, так скажемо, сильний фундамент, соціальний фундамент побудований там, що якийсь час це можна з цим функціонувати, але в будь-якому випадку там також сексуальна революція приведе до хаосу і до упадку Заходу, до упадку оцих політичних, економічних, культурних структур, які є, ну, я би сказав, чимось феноменальним в історії світу.
Давайте зараз... Хотів прийняти телефонний дзвіночок. Ну що ж, слухач не дочекався. Будь ласка, перетелефонуйте, дорогі друзі. Якщо телефонуєте, то маєте часом трошки почекати, бо теж потрібно завершити і думку, і певний аргумент. Тому, будь ласка, телефонуйте. Ну, якщо треба почекати, то будьте на лінії. Ми бачимо, що є дзвінок, і обов'язково вас приймемо. Отже, повертаючись до сексуальної революції. От теж бачимо, що в Україні зараз, ну, поступово запроваджуються всі ці речі, які пов'язані, ну, з так званою гендерною ідеологією. Чим це, врешті, загрожує?
Ну, гендерна ідеологія – це просто оцей етап сексуальної революції, який ми проживаємо зараз, на початку 21-го століття. Я думаю, що навіть ці люди, які 50 років тому назад починали революцію, вони собі не уявляли, як далеко це може зайти. І, в принципі, для нас це є дуже серйозний такий, ну, як сказати, дуже серйозна така, ну, дзвін такий, що, в принципі, для них, для оцих ідеологів, немає кордонів. Тобто це може, річ може зайти аж поза будь-які границі абсурду. От. Тобто, ну, те, що є, воно це наскільки ірраціональні речі, тобто, що, ну, наприклад, що біологічна стать не має ніякого значення. От. Що кожен сам собі визначає свій так званий гендер, да? Тобто, ну, гендер, ну, стать свою. От. Оці гендерів вже нарахували десь біля 100, не знаю, варто, звісно, відновити інформацію, може, вже їх 150. Ось, тобто, ну, чи людина, дитина сама визначає собі свою стать. Вона може без дозволу батьків змінити, зробити, наприклад, операцію, да? Змінити свою стать хірургічними методами. Примусова секс-індоктринація. Туалети, де, ну, без
чоловічого та жіночого розділення.
І так далі. Ну, тобто, це, ну, ці речі, звичайно.
Пане Ярославе, ну, теж в продовження цієї теми, ну, принаймні, ми, як католики, дивимося зараз на цю ситуацію також, яка стосується і християнських церков. Бачимо, ну, певні там труднощі, які там переживає там католицька церква в Німеччині. Але врешті бачимо, ну, от ви є представник протестантської церкви, теж бачимо, ну, не знаю, англіканська церква, інші протестантські церкви, ну, не знаю, роблять своїми пасторами відвертих гомосексуалістів, оголошують, ну, різні речі, ну, які несприйнятні, ну, принаймні, з точки зору традиційного християнства. Як маємо це розуміти?
Ну, так ми вже про це
що
говорили.
Що відбувається з церквами, з християнськими?
Це є оця ліберальна теологія. Що таке ліберальна теологія? Ліберальна теологія – це поступове, еволюційне відхід від християнства. Да? Тобто це, іншими словами, як сказав великий християнський філософ ХХ століття Френсіс Шейфер, він сказав, що ліберальна теологія – це є атеїзм, одягнутий в одежу теологічних термінів. Тому можна називати себе пастором, пасторшою, будь-ким, а насправді бути абсолютно не тільки невіруючою особою, а богопротивником. Да, як каже Апокаліпсис, каже про них, що церква може бути зборищем сатанінським. Тому давайте розділяти мух від котлет, як хтось сказав. Да? Тобто, щоб є християни, є нехристияни. Навіть якщо вони ходять до неоготичного храму, який пам'ятає ще, може, часи великих християнських пробуджень 19-18 століття.
Ну, чи маємо просто розуміти, ну, навіть не знаю, як висловитися, що ті, які називають себе християнами, проводять якісь зібрання, але по суті своїй...
Да, це вже... Це навіть не тільки не християнські, деякі з їх типів діяльності, вони несуть абсолютно такий, ну, блюзнерчий характер, да? Тобто це хула, пряма хула на Бога. І мені аж, ну, не хочеться тут, я не знаю, хто мене слухає, то є, ну, може, просто ваше вуха шкода говорити там про поклоніння вагіні, чи там іще якісь інші страшні речі, які десь роблять екс-християни. Християни, які, може, ще сьогодні себе називають християнами, насправді вони такими не є. І треба ясно це чітко сказати, оскільки ліберальна теологія дуже хитрий такий спосіб, вона входить в наші теологічні семінарії, в християнські університети, оскільки дійсно лівим дуже сильно вийшло завоювати академічну сферу, ми християни, віруючі, ортодоксійні християни, ми згубили вплив на академічну сферу. Він належить, на жаль, антихристиянським силам. І вони входять в церкву, входять в сферу найбільш стратегічну, в сферу освіти. І змінюють от часто дуже хороших молодих людей, які попадають туди і поступово на християнській території відбувається от саме така антихристиянська індоктринація.
Ну, от врешті, давайте ще раз, ну, ви говорите про ліберальну теологію. Тобто, що це воно є? Це є богослов'я,
так.
Яке сповідує, ну, що воно сповідує?
Яке сповідує невіру в Бога, невіру в Біблію. Да? Тобто, ліберальні християни, вони не вірять в богодухновенність Біблії. Вони не вірять в те, що Христос воскрес, наприклад, да? В тілі. Вони не вірять в 10 заповідей, кажу, за неактуальні речі. Вони не вірять в чудеса, які написані в Біблії. Да? Вони приймають абсолютно світську етику, дуже часто переносять її на церковну територію.
Добре, давайте на цю тему ще поговоримо, бо є слухач, врешті я хочу почути наших слухачів. Є перший дзвіночок, абонентну 98, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Добрий день вам.
Доброго дня.
Я просто, слухаючи вашу мову, таке в мене склалося враження, що наші люди вже не знають, що роблять. Це так два слова. Ви дивіться, що все сексуальне, природа сексуальна, книжки сексуальні, людина машина навіть сексуальна. Ну що це, хай люди трохи думають, що вони говорять.
Ну трошки світ збожеволів на ці теми, ну насправді, якщо просто вийдемо навіть на вулицю, подивимося ту рекламу, яка тут є, ну навіть навколо Радіо Марія в Києві, ну теж напівоголені жінки і все в сексуальному підтексті.
Ну можна це пояснити таким чином, що оскільки люди оскільки популяризується атеїзм, то, звичайно, секс займає місце Бога. Да? Тобто це є поклоніння сексу саме як Богу. Тобто секс обожествлюється. Да? Правильно? Ось. Дуже прекрасний є фрагмент писання, перший розділ послання до Римляна апостола Павла, де він каже про ці процеси. Буквально, що відбувається на наших очах, там написано.
Добре, давайте ще один дзвіночок, абонент 093, прошу вас.
Отець Олексій, слава Богу.
Так, вітаю вас.
Вітаю, Валя. Це з Хмельницької області. Я хотіла вам подякувати за ваше прекрасне радіо, за вашу працю. Хай Бог благословить вас. Но найбільше мої вітання і найнизький поклін музичним вашим редакторам.
Добре.
Наскільки все це трогательно, що підлітаєш до небеса з їхніми творами.
Я дякую за це привітання. А щодо теми нашої розмови, ось до пана Лукаса.
Не чула тему, я вибачаюся.
Ну, добре. Що ж, ми раді вас чути. Ну, дорогі друзі, ну, слідкуйте за темою ефіру. Мені приємно чути ваші слова, але теж мені навіть важко повернутися до теми нашої розмови. Говоримо про виклики церкви, про такі жахіття, як на мене, страшні речі, які можуть відбуватися, і насправді для мене, власне слова пана Ярослава, нашого гостя, така певна пересторога, що може трапитися з нами, також як церква, якщо не будемо, вірними заповідям, нашому креду, власне, правді, істинним. Добре, давайте наступний дзвіночок. Ну, що ж, знову зірвався дзвіночок, прохання перетелефонувати. Отже, ми зупинилися на ліберальній теології, ліберальному богослов'ю. І, врешті, як він проникає до церкви?
Угу. Ну так, як ми вже казали, в принципі, це передусім відбувається через сферу освіти. Але я би сказав, що найбільш важлива річ – це є просто наша гріховна природа. Тобто ми насправді, всі люди, вони мають в собі певну таку схильність до бунту, до того, щоб збунтуватись проти Бога. І ми... що таке духовне життя? Духовне життя – це постійно підніматися на гору, як написано в Псалмі. Хто може взійти на гору Господню? Щоб підніматися на гору, треба робити зусилля, потрібно постійно себе дисциплінувати, потрібно робити оцей крок за кроком постійні зусилля. Хватить тільки відпуститись, щоб котитись вниз. Ось. Тому в якійсь мірі ліберальна теологія – це є потурання нашій плоті, як каже Біблія. Да? Тобто нашим...
Робити такий компроміс.
Так, робити певний компроміс зі світом. Да? Щоб було легше, щоб було простіше, щоб було удобніше для бажань нашої плоті.
Угу. Ви знаєте, щодо цього лібералізму, модернізму, наскільки зараз пригадую, таку історію саме католицької церкви, теж католицька церква, зустрілася і продовжує зустрічатися з цією проблемою. Маємо, теж початок 20-го століття, кінець 19-го, коли, дуже багато таких некатолицьких ідей почали входити, також в університети, в навчання, щось, що підважувало, якісь істини, в які церква завжди вірила. Істини, що стосуються, так само і священства, і таїнств, і шлюбного життя, і так далі, і так далі. І тодішній папа, папа Пій, він просто видав таку енцикліку, таку послання, «Пашенді Доміні», тобто, Господня паства, не знаю, як зараз перекласти, з латині, в якому, він окреслив цей модернізм як сума усіх єресів. Церква завжди мала якісь проблеми з різними єресями, там, починаючи від перших століть історії церкви, а ці наші часи, починаючи від кінця 19 століття, мають так званий модернізм, який вже все в собі містить на думку ось папи Пія. А пізніше, коли був Другий Ватиканський собор, це десь 60-ті роки 20-го століття, тодішній папа Павло VI, зараз оголошений святим, буквально 2 роки тому, він, ну, промовив таку фразу, яка шокувала багатьох людей. Він сказав, що я відчуваю, як запах сатани увійшов до церкви, що він бачив, ну, якісь певні тенденції, якісь певні речі, які проходили і намагалися, ну, буквально влізти до церкви, щоб зіпсувати, ну, цю правду, яку має в собі церква.
Угу. Ну, насправді, це дуже такі, я би сказав, серйозні питання, які пов'язані часто просто з прогресом, який переживає цивілізація, і в якому, знову, нам всі ці процеси необхідно зрозуміти, і розділити, знову повторюсь, мух від котлет. Тобто, з одного боку, є певні речі, які є позитивні. Да? Тобто, ми живемо в світі, в якому є прогрес і в плані, наприклад, розвитку прав людини, в плані розвитку політичних систем, там, демократії. Ми бачимо теж процеси, які там технологічні різні речі. І нам потрібно правильно відповісти на це. І мені здається, що в історії католицької церкви якраз Ватиканський Другий Собор, він був хорошою відповіддю. Да? Тобто, з одного боку, ми повинні змінювати мову, бути більш сучасними для людей, але з іншого боку, тобто, ми повинні використовувати нові засоби комунікації, але з іншого боку, ми повинні залишатись вірними от основним фундаментам християнства, да? Тобто Біблії. Ми повинні залишатись вірними теології і цінностям, так? Ось. І тут в цьому плані дуже часто, на жаль, люди плутаються.
Дякую. Ну що ж, маємо вже 13 годину 40 хвилин, останні 20 хвилин нашої програми. Дорогі друзі, нагадаю вам, що в ефірі Радіо Марія програма «Відкрите питання». В гостях у нас пан Ярослав Лукасік, директор Східноєвропейського лідерського форуму. Говоримо сьогодні, ну, про ці виклики, які має церква перед собою. Ну і теж останню частину нашої програми, ну от, власне, хотів би присвятити питанню, ну, а що робити? Що робити, як бути нам, християнам, у цьому світі, який змінюється дуже суттєво, коли бачимо, ну, що насправді є, ну, часом навіть таке вороже ставлення до церкви, і поступово все це також приходить в Україну. Адже, незважаючи на те, що, ну, ніби всі ці соціологічні дослідження показують, що по рівню довіри там в Україні армія, церква там стоять на перших місцях, але, ну, тим не менш, ну, принаймні я бачу, ну, поступово, що набуває впливу, ну, таке вороже ставлення до християнства, до церкви. Отже, що робити? І нагадаю нашим слухачам, то, будь ласка, телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки.
Ну, перше, що потрібно робити, потрібно залишитись вірним. Потрібно залишитись вірним істині, і от я молюсь дуже часто Псалмом 36, там Господь каже, да, що не завідуй там злодію, а залишайся, живи на землі, от, храні істину, роби добро і так далі. Просто залишайся вірним. Ось. І обов'язково от оцей світ, який знову, все це в Псалмі написано, 36-му. Це той світ, який от напинає лук, який старається атакувати, він сам буде страждати від своїх же дій. Тобто він сам приведе себе до певного хаосу, до певної кризи. І в цій кризі люди будуть шукати чогось стабільного, будуть шукати вічних істин, будуть шукати вічних цінностей. І слава Богу, якщо вони знайдуть оцих вірних людей, вірних християн, які залишаться в цих ковчегах. Ковчег, знову, це не місце ізоляції. Ковчег – це місце, яке, в якому Ной, він збирає все, що краще з цього світу для обновлення світу, для майбутнього, так? Ось, тобто він спрямований на майбутнє, в якому є любов. От, в нас повинна залишитись любов, в нас повинна залишитись правда, і в нас повинна, і ми повинні любити людей. Любити людей таких, які вони є. Любити людей в їх потребах. Любити свій власний народ. Розуміти час, в якому ми живемо. Знаходити оці відповіді. Ось, ми тут говорили протягом всього цього часу про глобальні виклики. Звичайно, є ще і національні виклики, які є для церкви в Україні дуже серйозною, я би навіть сказав, можливістю. Да? Тобто це можливість. Тобто наше суспільство що воно шукає в церкві відповідей в цей час кризи, в якій ми знаходимося. І церква може її дати, якщо дійсно вона відкриє свої вуха до того, щоб почути, що Господь хоче нам сказати через ці часи.
Які особливості от викликів тут у нас в Україні?
Виклики, які є в Україні, пов'язані з пришвидшенням процесу національного самостановлення України і вибору оцей цивілізаційної опції, в яких ми є. Тобто, хто ми? Ми от, українці. Тобто, ми Європа чи ми Євразія? Так? От, хто ми? От? І з цим пов'язані, наприклад, декомунізація, з цим пов'язано розвиток національної культури, з цим пов'язано розвиток якихось політичних інституцій, громадянського суспільства, яке формується. Все це є прекрасні можливості для церкви, щоб взяти в цьому участь. Знову я повернусь до того, що ми говорили на початку. Тобто, це церква не є політичним інститутом в плані от politics, як ігри от за боротьбу за владу, ні. Але церква є голосом національного сумління. Тобто церква повинна виразити ясно, чітко слово Боже про наші національні питання, в яких ми є.
Вчора так для мене дуже добре прозвучало, коли була ця ситуація з новими санжарами, з цим літаком, який привіз людей з Китаю, і були ці протести місцевих мешканців. Дуже так влучно і вчасно пролунали заяви там Православної Церкви України, голос Святослава Шевчука, які практично закликало людей просто отям до милосердя, що не можемо не приймати і не допомогти цим людям, які потребують. Напевно, що церква на якісь такі певні, особливо моральні, ціннісні питання має, її голос має звучати. Вчора це дуже влучно і вчасно прозвучало. Добре, знову ж таки, був щойно телефонний дзвіночок, але сьогодні вже третій зірвався, якщо я правильно рахую. Добре, продовжуємо цю тему щодо викликів церкви в Україні.
В принципі, в час, в який ми живемо, тобто після 91-го року, і особливо після 2014 року, коли, як я вже сказав, ці процеси пришвидшили, це є час, коли церква, вона повинна знайти свою модель місії в суспільстві. Тобто, як їй бути, так?
Давайте дзвіночок зараз. Що ж це діється? Дорогі друзі, будь ласка, якщо телефонуєте, то будьте на лінії.
В зв'язку з тим є певні такі питання, такі, як, наприклад, комунізм, відносно до комунізму, декомунізація. Тобто це оці процеси повинні відбутися, дуже духовні процеси. Тобто декомунізацію не може держава провести без церкви, без оцього духовного голосу. Чи, наприклад, питання формування моделі патріотизму. Да? Тобто така нація, яка формується на наших очах зараз, вона потребує здорової моделі патріотизму, як певної системи цінностей.
Давайте дзвіночок. Маю надію, що є слухач. Прошу вас. Алло? Алло, слухаємо вас?
Алло?
Так, будь ласка, говоріть.
Слава Богу.
Алло. Слава Богу.
Слава Богу.
Слухаємо вас.
Так, дорогі друзі, я не буду приймати цей телефонний дзвіночок. Коли ви телефонуєте, вимикайте радіоприймач. Ви бачите, наша слухачка хіба вже втретє телефонує, слухає радіоприймач, потрібно вимикати радіоприймач і слухати телефонну слухавку, інакше будемо. Ми не зможемо з вами спілкуватися, тому що є трошки запізнення на декілька секунд радіосигналу. Отже, а далі, що на які питання церква в Україні може відповісти?
Наприклад, те, про що ми говорили до дзвінка, формування моделі патріотизму. Тому що патріотизм може бути дуже різні, так? Ми бачимо, кожна нація має свою модель патріотизму, тобто свої відносини до таких понять, як сім'я, як своя історія, як держава, як уряд, як ближній, як труд, як боротьба за свою незалежність і так далі, і так далі. Тобто ці речі, вони вимагають християнської солі, вкладу християнського світогляду, щоб сформувати певних християнських наративів, інтерпретації своєї власної історії, певних оповідей, да, які церква повинна створювати, десь християни повинні народжувати, які формують модель патріотизму. Ми бачимо дуже сильний вплив язичництва, наприклад, на модель українського патріотизму, чи комунізму також. Да? Тобто ці якісь... От, ми зараз саме цей час для християн створювати певний такий культурний продукт, який би оцю модель патріотизму міг формувати.
Давайте, дзвіночок, прошу вас. Алло, слухаю.
Алло.
Так, вітаю вас, будь ласка, говоріть.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я вибачаюсь, може це буде трошки не по темі, але в кінці, десь 78-9 рік був написаний такий вірш. Називається «Торги». Ох, сатана, на хитрощі ти здібний, ти милосердя витравив з людей. І стали ми людино вже подібні, чого навчаєм і своїх дітей. Не йдемо в церкву ми вже на молитву, в постелі лежачи ми дивимось кіно. Показують, що часом стає гидко, і дітям з нами теж заодно. Приходять свята, гості йдуть у хату, і першою на стіл ми ставимо бутиль. А після неї мова в нас багата, усе суспільство списуємо в утиль. Десятиліття в школу ми ходили, є технікум, а то інститут, якої ж мови все життя нас вчили, що ми без мать не в'яжемо нічуть. Як починаємо часом керувати, не зупиняє вже ні стать, ні чин. Малих дітей облаємо у хаті. І просто так, без будь-яких причин. Усю вину ми звалюємо на бідність. І винен хтось, а ми тут ні при чим. А де сподівалась наша людська гідність? Якщо нема, то винні ми утім.
Дякую, дякую вам за дзвінок. Ну що ж, думаю, що все ж таки, ну, торкається теми нашої програми, тому що врешті, дорогі друзі, ну, сьогодні говоримо про християнство, про ті виклики, які церква має, християнство має сьогодні. Ну, і що ж, але врешті християнство – це про що? Це про людину.
Так.
Про кожного з нас з вами. І церква має дати відповідь, ну, кожному громадянину України, не тільки України, а кожній людині цього світу, ну, врешті, про сенс буття, про те, чим ти є. Тому що, ну, наскільки ми бачимо з тих проблем сьогоднішнього світу, світ, сатана, гріх намагаються дати свої відповіді, чому ти живеш, що ти живеш тільки, щоб насолоджуватися своїм життям, купувати якісь речі, заробляти кошти, там, жити, як тобі заманеться. І врешті людина знаходиться розгублена, тому що, ну, це не є відповіді, ті відповіді, які можуть задовільнити людину. Будеш мати мільйони рахунків десь там в банку, але це, ці рахунки, ну, не дадуть тобі відповіді на, врешті, чому ти живеш. А чому прийде хвороба, чому прийде старість, а чому ти зустрінеш смерть? Угу. Врешті, ті відповіді ми можемо давати тільки через призму нашої віри. Добре, я перепрошую.
Справжньою відповіддю є Царство Боже. Царство Небесне, це основна тема Євангелія, да? Тобто Царство Боже. Царство Боже в нашому особистому житті, оскільки ми звідти. Тобто ми народжені, ми не просто, як сказати, діти обіз'яни. Тобто ми народжені з божественного матеріалу, ми народжені від Бога, ми його діти.
Мені ось це сподобалося. Ми не є дітьми обіз'яни, ми народжені з Бога. Давайте дзвіночок, прошу вас. Алло.
Алло.
Так, вітаю вас.
Слава Ісусу.
Навіки слава.
Хмельницький Станіслав.
Прошу вас, пані Станіславе.
Святої Анни. Значить, ви правильно сказали тільки що. Що ж ми маємо робити? Має сказати нам, це церква. А як же ж має бути, якщо сказано в Біблії, що все, що не об'єднане, обов'язково розвалиться. І, а церква в нас...
Роз'єднана.
Роз'єднана, абсолютно. Навіть от зараз в студії одна... І друга частина церкви. А напевно, і кожна церква каже щось своє. Не все ж єдине і одинакове.
Дякую. Ну що ж,
на цій землі воно, можна сказати, ніколи не буде все однакове. Може, навіть воно і не зовсім потрібно, тому що все рівно ми бачимо, кожен має свою грань. Але якщо у нас є любов, то ми все-таки можемо доповнювати один одного. І ми ж все-таки в цій студії зібралися, ж ми не споримо, правильно?
Ми тут,
а говоримо про одну тему.
Вже годину говоримо, але ще не побилися з паном Мирославом.
Це ми взагалі в єдності.
Добре, але насправді, ну, це є біда. Ісус говорить, нехай усі будуть одне. Да? Дорогі друзі, ну, я не маю відповіді, як нам об'єднати церкви, як нам вирішити всі ці доктринальні питання, але, ну, відповідь, яку, от, як священник, як директор Радіо Марія, що я можу запросити пана Ярослава і говорити, ну, тут, в студії Радіо Марія, про Ісуса Христа, про ті речі, які нас об'єднують. Uh-huh. І, ну, насправді, ми не дискутуємо, не б'ємося.
Це вже є єдність.
Ну, і так далі. І Бог знає, коли прийде момент, я думаю, що всі церкви будуть разом визнавати Ісуса Христа своїм Спасителем. Добре, давайте дзвіночок, київський абонент, прошу вас. Алло. Так, давайте, 098, абонент, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Харків, звуть мене Ольга Юрівна. Скажіть, а можна так от розмірковувати, що, наприклад, в всі часи мають такі виклики, і, ну, в різні часи виклики були різні, але все одно залишається щось таке, що не є справжнім християнством. І навіть якщо залишиться одна людина, да, яка буде триматися, і навіть якщо не залишиться такої людини, все одно, ну християнство, Господь настільки сильний, угу, що постануть інші люди, які, ну, будуть продовжувати те, що було і 2000 років тому. Дякую.
Так, я абсолютно з вами згідний. Да. Тут може бути, хоч всі відступляться і так далі. Ось я, ви, які чуєте, оце нам необхідно залишитись вірним, оскільки колись ми все рівно станемо перед останнім судом. І все рівно останнє слово за Господом. Біблія говорить нам, що агнець він переможе. Він переможе всяке зло, всяку брехню, всяку ідеологію і так далі, і так далі. За ним кінець. І тому нам потрібно орієнтуватись на цей кінець. Просто залишитись вірним Богу.
Ну, і що ж, дорогі друзі, ну, ми є християни, ну, теж ми є... Щодо світу, ми є песимістами, я так думаю, тому що світ чим далі, тим, напевно, буде відходити більше від церкви, від Христа, і, не знаю, наприкінці світу, перед другим приходом Ісуса Христа, не знаю, скільки залишиться християн, але, знаючи це, ми тим не менш є оптимістами, тому що врешті, ну, все буде добре, тому що прийде Христос, буде Його царство і...
Тому наш оптимізм, він переважає наш такий часовий песимізм, да? Часовий якийсь, локальний песимізм. Насправді ми великі оптимісти, оскільки перемога, вона за Богом, вона за добром, вона за істиною. І якщо ми належимо до цієї істини, це причина неймовірно великої радості.
Дякую. Ну що ж, дорогі друзі, ну, бачите, наприкінці програми з'явилися дзвінки, але вже, ну, не буду приймати, тому що час нашої програми є вичерпаним. Я дякую пану Ярославу. Нагадую, у нас в студії був Ярослав Лукасік, директор Східноєвропейського лідерського форуму. Ну, трошки тут, бачите, в студії Радіо Марія католицький священник з представником протестантської спільноти. Поговорили про виклики для церкви, ну і врешті виявляється, що проблеми і виклики, ну, є спільними.
Так.
Отже, дякую нашим слухачам і залишайтеся разом з нами. Нехай Господь усіх вас благословить. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!